gepleýär Azatlyk radiosy. Hepdeniň jem programmamy dinleýärsiňiz. Şu hepde Türkmenistanyň dollar söwdasynyň töwereginde emele gelen ýagdaý barada söhbetdeşliklerimiz köp dinlendi. Bu temadan, ýagny dollar nowatlaryna bagyşlap çap eden foto sergimiz bolsa iň köp görülen boldy. Mälim bolsa ýaly soňky günlerde Türkmenistanyň valyuta söwdasynyň hususan Amerikan dollarlaryny satyn almak mümkinçiliklerini olarklara garanda hem çäklendirilendigi bu ýagdaýyň valyutanyň gara bazaryna hem täsirini ýetiren barada habarlar yayradı. Eger biraz ýa-da çekilsek Türkmenistanda şu ýylyň başyndan manadyň dollaryň garşylygynda hökümeti peseldirip, haritlaryň we hyzmatlaryň bir toporunyň bahasy gymmatladylypdy. Şonuň bilen bir wagtda hökümet maslahatlaryna manadyň hümmetini durnukly saklamak meselesi hem ýygyderli orta atylyp durýar. Mundan başga biraz ýa-da dollar narhynyň üýtgezegi barada dogul ýa gurrun diýilýäniň ýaýrama bilen bagly bir näçe adam tutulyp telewizion ýarkaly töwetdirildi. Emma muňa garamazdan dollar gurrunlar galmady we banklarda gara bazarda valyuta söwdasynyň olarklara garanda käbir çäklendirmeler bilen ýüzbe-ýüz bolýanyny gaýdyrdy. Azatlyk radiosu bu meseleler bilen gazaklanyp ýurt içindäki habarçylary, yerli synçylar bilen söhbetdeş boldy. Ozali kardeşim Sehra'nın Aşkıvatlı yazı Aman Murat Buayfil'in payitahtdaki valyuta nokotlarının akı yağdayı vardı getiren sökvettöşlüğünün bir bölüge kulak atalim.
Aman Rada Aşkıvat'ın kevir valyuta alış çalış nokotlarında dolar satılmayandığını aydiyanız, dolarak malumat beraysanız.
Aşkıvat'ın enceme alış çalış nokotlarını eğer anık adresini atlandırmalı olsa, onu Halk Bankı'nın önkü Şevçenko köşesinin uğrundaki şahamsasının payitaht adlı Fevda merkezindeki alış çalış nokotunu şeyle hem Karagum Bankı'nın alış çalış nokotunu Amerikan dolları satılmayar. Ona derek nobatı duran her bir adamı 500 euro valyutasını satyarlar. Onun edil dollardaki yali berk gözükçülük astınna yani eger önkü aylarda köp valyuta alan bolsan valyuta almağa hukukun bolmasa onu şol 500 euro valyutasından bermeyeler.
Valyuta alış çalış nokotlaryna resmiler muň sebäbini şolara baranyňyzda size nähili düşündürdiler, ýagny size nähil düşündürüş berdiler.
Men alış çalış nokotunyň işgärlerinden inni siz dollar satmaýarsyňyz, näme üçin diňe euro satylýar diýip soranymda olar. Biz yokurdun merilerin korkulmayan bir zayi diyersiydiler. Meselem geçen hepte de adamlara her ayda 500 euro valyutası hem de 461 Amerikan dolar satılan eken. Yine bir hepte de maslap olsun 461 Amerikan dolarını ayırıptırlar.
Aşkıvatlı yazı Aman Murat Bugay filan söhbetdeşliği dinlediniz. Eken aşkıvatlı dolarının ya da valyutanın garavalardaki yağdayı nehili. Kardeşim gözel bu arada yerli havarçımız Sultan Açilova bilen söhbetdeş boldy.
Aşgabatda şu günler valyutany elden satın almak üçin nähili mümkinçilikler bar?
Gözel edilşi karavadar yok deyip bolmaz. Yönü şunu karavadarda näçeden alıp bolýandygyny gaty bir doly tasdiklaman bolan ok. Sebäbi şu karavadarda dolar satılması bir hele gilliňrak ýagdaýda alınıp barlýany meňbeýär. Şol dolar satýanlary İslanyerinden tapıp solardan dolar alıp bolmayan dağarada mağlumatlar var.
Umuman Sultan'daydı yağda ütüdü mi? Elden satın almak meselesinde geçin heptede de şu yanak gizliyinlik saklanyadı mı? Ya da doları elden has erkin satın alıp bolyadı mı?
Türkmenistan'da şey doların berilisinin çeklendirilmek bilen şey karavadırda asıl dolar almak kıyınlaştı. Namısal üçün Käbir şu dollar satýarlary duşup çolar bilen ýangy dollar almak isleýän bardygyny aýdaýan ýagdaýynda da olar birden dollar satyn alýar diýip jogap berýärler. Biz satamyz ok. Satyn alýar. Biziň özümiziň işleşýän adamlarymyz bar. Ha bir mysal üçin bir telekeçäni alyp berýän, bahany gaty galdyryp bilen ok, şonuň bilen gepleşýän, şonuň pulunu ulanyan diyerler. Şolar yalcoga men ödüm estim şey dollar satyalardan. Yöne şolar kas gilliyle getyalar şoların hem misal için Gülistan Fevda merkezinde şu dollar satyalar tanap bolyadı. Olar şol bazarın tövörende aylan saylan edip gelip görüyadiler. Ona dolların var mı? Dollar satsak mı? Deyip ötten geçerlere yüzleniyani olyadı yuvaşlık bulen. Şolar ne şey tonku dövürlerde Hazgirliyle geçtiler. Şolar kevat gözlerim tapıp bolunok.
Hormatly dinleyijiler, habarçymyz Sultan Açylow bilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Eýsem ýylatyň valyuta satyn almak mümkinçilikleri ýurdun welaýetlerine nähili. Kärdeşim Tehra Türkmenabatdaky ýagdaý bilen gyzyklanyp ýerli habarçymyz Rewşen Çarifa telefon etdi.
Rewşen Aşawadyň valyuta alyş çalyşyna kotlaryna öň raýatlar bir aýyň dowamında 1000 amerikan dollaryny satyn alyp bolýan bolsa, häzirki wagtda dollaryň satylmaýandy, oň deregine 500 euro satyn alyp bilýändi aýdylýar. Türkmenabatda ýagdaý nähili?
Häzirki wagtda Türkmenabatda täze her dollar almak isteýän adam üçin şol 500 dollar ýa-da 500 euro ýerler da. Ama raýatlar şol näme otururlar? Gündelik gelip şöyle 500 dolar ile 500 euro alınıyorlar da.
Rövşen, nohutlar ulu mu?
Nohutlar ödeyen ulu belli başta kumları alıp ben hazır nohutu duruyanların falı böyle 20 yaşlı çabalarlar geçiyen değildir. Yine şöyle alış çalış nohutlarında nohutun eline gelmeden şöyle yankı galipo alış çalış prosesi biraz kader gidiyenler fiyatlı nohutlara eline geliyor.
Hormatly dinleyijiler, Rewşen Çarif bilen söhbetdeşlik dinlediňiz. Elbetde, ýurtda valyuta sewdasynyň töweregine emele gelen ýagdaý Azatlyk radiosynyň web-saýtynyň okuwçylaryna hem gyzyklanma döretdi. Olaryň käbir çap edilen söhbetleriň aşagynda täsir galdyryp, bu ýagdaý barada pikirlerini hem paýlaşdy. Mysal üçin, Gaçgy gatly okuwçymyz Hudaýa şükür Türkmenistanyna değerli ip ýazypdyr. Asyl atly okuwçymyz bolsa gysgaça gynanyşly komediýa diýip täsir galdyrypdyr. Mardan Murat bolsa şeýle diýär. Doğrular galsa galy bersin. Bide parkı ýok. Türkmen manady üýtgemese bolýar. Elbetde bir Marly Muradyň pikiri. Hormatly dinleýijiler, size hem web saýtymyza girip söhbete goşulmaga çagyrýarys.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyzda derweze.net arkaly girip bilersiňiz.
Gepler Adatlyk radiosi. Hepdeniň jem programmamyzy dinleýärsiňiz. Şu hepde Adatlyk radiosynyň esas temalarynyň ýene biri 17 noýabrda Moskwadan Aşgabatda barýan türkmen çorunyň Volgogradda gysgaly gonmagy bilen bagly boldy. Adatlyk radiosynyň bu temadan taýýarlan habar hem okuwçylarymyzda gyzyklanma we hatda çekişme hem döretdi. Bu çekişme geçmeden öňe türkmen çoruna näme bolanlygyny gysgaça göz aýlaýyn. Türkmen mediýasynyň maglumatyna görä prezident Gurbanuly Berdimuhammedow çarşamba güni Türkmen howaý ýollary döwlet gullugynyň başlygy Merdan Ayazow işde goýberen kemçilikler çünnip bir käýinç ýa-lan etdi.
Türkmenistanyň prezidenti buyrugy ölçekde resmine malaýyklykda wezipe borçlaryny talabalaryk ýerine ýetirmän işde goýberen kemçilikler üçin Türkmen howaý ýollary döwlet milli gullugynyň başlygy Ayazow Merdan Anwerdiýewiçe bir käýinç ýa-lan edildi.
Şol ruhatda adatça bolşyali türkmen mediýasy bu kemçiliklerin zikmejikliklerini aýtmaýar. Emma rus habar serişdelerinde çykan maglumatlardan çen tutulsa, bu käýinç Türkmenistanyň Boýnuk 737 çorunyň 17-nji noýabrda ýerden Moskwadan Aşgabatda uçup barýan wagty Volgogradda gysgaly gonmaga mezur bolmagy bilen bagly bolup görnýär. TAS xabar agentliginiň ortiýetin adatdan nasary ýagdaýlar gurulugyna çeşme salgylanyp ýazmagyna görä türkmen uçary tehnik näsazlyk barada duýduruş berýän abzalyň işlemegi netijesinde Volgograd aeroportuna gysgaly gonmagy ruhsat sorapdyr. Uçurun ortunda 41 yolcu, 10 sanı hem ekipaj agdası var eken. Pilotun kabinasında hova gemisinin salonunda germetizasiya sistemasının näsazlygyny görkezýän çyra ýanypdyr diýip adatdan nasar ýagdaýlar gurulugynyň işgäri TAS habar agentligine aýdypdyr. Şeýle de TAS uçur gysgaly saklap başlanyny bortdaky yolcularyň dogly düşenligini we bir denanyň huşundan gidenligini ýazýar. Aýdylmagyna görä ol Volgograd aeroportundan Hassahana alınıp gidilýär. Volgogradyň kanun goraýjy organlaryna seçmäniň aýtmagyna görä ol aýal huşuna gelip uçar birden aşaklap başlanyny tolgunanlygyny aýdypdyr we keselhanada galmakdan boýun gaçyrypdyr. Türkmen çorunyň 17-nji noýabrda Volgogradda gysgaly gonmaly bolmagynyň sebäpleri hatda bir habar gurulugynyň Interfax maglumatlaryna hem iki hili görkezildi. Yani Interfaks başta adattan nasıl yağdaylar kulluğuna çeşme salgılanıp, Moskva'dan Aşkava'da var yani usorun razgermetizasiya meselesi sebeple konmalı olanlığını yazdı. Emma Brasson Interfaks uçarın bir yolukçunun sağlık yağdayı sebeple konmalı olanlığını haber verdi. RIA Novosti xabar gurulu bolsa, Volgogradın xalqara aeroportunun metduga sekretar Tatyana Fomichova salgılanıp, Türkmenistanlı yolukçuların hemmesinin sağ urgunluğunu, bir yolukça medisina xizmatının edilenliğini, oların hemmesinin başqa sorulan Aşkabada uğradılacaktuğunu yazdı. Tatyana Fomichova Türkmen uçarının konmağına sebep olan teknik neyatarlığın detaylarını aytmanlar ve Boeing 737 uçarının kıssağılı konmağının sebepleri var adakı mağluma Türkmen hava yolları aviyakampaniyasının ıhtiyarlığına galiyar deyiptir. Türkmenistan'ın devlet değişikliğine kavar seri işlerine bu vaka. Türkmen uçarının Volgograd'da kıssağılı konmağının olmağının sebepleri var adı mağlumat verilmedi. Hormatly dinleyijiler, bu habaryň aşagynda tezkür galdyranlar dürli pikirler ortaga atýarlar. Mysal üçin Allaýberdi atly okuzymy şeýle diýär. Uçorman, ýagny pilot dogry hereket edipdir. Maksat atly okuzymy bolsa şeýle pikirdi. Hudaýa şükür, gonsa gonupdyr, ýykylmandyr, helakçylyk bolmandyr. Aman atly okuzymy bolsa şeýle diýär. Onça munça bolar, berde kelle agyrdara zat ýok. Emma kelle atly okuzymy bu pikir bilen alalaşmaýar. Kelle ağırdara zat var. Näme üçin Türkmen döwlet habarlary aýtman ruslar aýdýar. Türkmen döwlet habarlary aýtsa utançmy, biýawraýlykmy? Halk bolýan zatlary bilmäge hakly. Döwlet syry bolmasa, näme? Hemme zat döwlet syrymyzda. Onu käýinç işden aýyrmak kim syr bolsun? Biýawraýlyk maskaraçylyk şol. Bir adam käýinç paýlap otyr. Näme üçin aýdýarlar şol käýinçleri? Awraýmy şol? Käýinçsan borluk aýdyp kelle atly okuzymy tezkür alyrypdyr. Hormatly dinleyijiler, siz hem web saýtymyzda sosial ulamlardaky sahypalarymyza girip söhbete goşulmaga çagyrýarys. Hepdeniň jemini Türkmenistanyň Amerika goşçuklaryň köpelenýän ugarynda habar bilen dowam etdirýärs. Bu habarymyz şeýle de Ýazyjy Hudaýberdi Halynyň web saýtymyzda çap edilen oka atly başdan geçirmek hem okuzylarymyzda köp gyzyklanma döretdi. Ýazyjynyň başdan geçirmekni okumagy dinleyijileriň önüne goýup Türkmenistanyň Amerika göçmek isleýänleriň köpelýän ugarydaky maglumata kysgaça göz aýlalym. Türkmenistan'dan göçüp Amerika'nın Birleşen Ştatlarından yaşayış durumunu almak isleyenlerin sayının 2007-ci yıldan beri artıp 2011-ci yıldan sonra 2 hisseden uğrak köpölenli kaydılıyor. Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin sayetinde yıllar boyunca Green Card Lotteriyası bilinen diversifikasi utuşlarının zemleri çap edildi. Berilen maglumatlardan görnüşüne göre Türkmenistan'a bu programma kalıklanma bildirenler, ondan peydalanmak isteyenler 2011-ci yıldan beri has köpölüpdür. Aydal 2015-ci yılın güydününe Türkmenistan'ın Yaşıl Kart Lotteriyasının anketasını doğruluru yüveren Türkmenistanların sani 12 yıllarda akıdan has köp derece 11.966'a varıp yetiptir. Eger deňeşdirme üçin alınsa ilat sany boýunça Türkmenistanyň gola ýöne internet mümkinçiligi has giň bolan Täjikistanyň 2015-nji ýylda Abasanyň ýaşaýyş durumyny almak isleýän adamlaryň sany 34670 kraýat bolupdyr. Türkmenistanyň wagtal-wagtal başga ýurtlardan gelip oturum ýaraýatlyk alan adamlaryň sany aýdylýar. Emma daşary ýurtlara işlemäge hem işelik ýaşamagy diýen raýatlaryň sany Olaryň näme sebäpden beýle netije gelýändigi, ýagny göçüp gitmek isleýändigi barada açyk maglumatlar berilmeýär. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jem programmamyzyň birinji bölüginiň soňuna geldik. Onuň dowamyny dünýä türkmenler gepleşigi bar. Men nowaty Türkiýede kawarçymyz Döwlet Baýhana berip, şu ýerde siz bilen hoşlaşýar nazatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.
Dünyanın dürlü yerine yaran Türkmenlerin ıkvar fırsatları dürlü dürlü. Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşiginin Novotak sahanına başlayalım. Azatlık Radyosu'nun Dünya Türkmenleri gepleşigi bugün daşary ýurtlarda yaşayan Türkmen diasporanın Türkmenlüğün doğam ettiriyen, saklayan dertesurlar var adı. Nabır Pelvan bugün sökültöşümüz, şeyleden sökültöşümüzün biri İstanbul'daki Türkmenlüğün cemiyetinin oğulku başlığı Alışare. Alışare Pelvan ikimizin sökültöşümüze hoş geldiniz.
Hoş bulduk Dülütçen.
Ali inne sen bilin maşlarla, aydiyarlar şu ker kepten ahlarına, İstanbul'lu denizin kenarına, şu Türkmenistan farkının kaptalına Pelvanlar görüş tutuyor diye. Bu görüştür Türkmen görüşleri mi? O görüşenler niren Pelvanları, Türkmenistanlı mı? Oğuzhan'ın Türkmenleri mi var diyorlar. Şu arada orada kısaca malumat versen son Pelvan mı tanıtsan Pelvan mı? Övdüm gürlü deli.
Bu arada ne deyip bozak? Devletcan İstanbul ilinde Zeytinburnu'nda köpnecik Türkmenlerimiz oturuyor abi. Şu Zeytinburnu'nun özü denizin kaptalında parkımızda her bazar günü saat 4'te başlanıyor. Her bazar görüş tutuluyor. 2000-3000 adam takriben görüşe var ya. Dünyanın her türlü yerinden Pelvanlar var. Dine Türkmenler deyip aydabilecekler. Özbekistan'ın Pelvanları var, Uganistan'ın kan var, Türkiye'den gelen Pelvanlar var, yine Türkmenistan'dan gelen Pelvanlar var. Bazıları gün tutuluyen görüş, yaka görüşü, Türkmen'in görüşü. Elbette bayılarımız sponsor buluyor, tavuk koyuluyor, uvalkı dert desturlarımız bile tutuluyor, ortada gürleyenlerimizden var. Şolaren her bazır görüş Pelvanlarımız geliyor, görüşü tutuluyor.
İnanın yanımızda bir Pelvan var. Bu Pelvan nereden geldi? Kim neyli? Buraya özünü tanıtsa Pelvan. Söz sende Pelvan.
Selamünaleyküm. Ben Mehmetullah. Afganistan'dan geliyorum. Dayıp oldu. Afganistan'dan geldim. Orada sahilin arasında görüş tutuyorlar. Ekeni şu spor medip görüş tutmuyorum ben.
Yedaydın meğer sen Türkiye'de he?
No, yedaydın.
Oğuzhan'ın neresinden geldi?
Oğuzhan'ın velayeti Kunduz'dan.
Kunduz velayetinden geldi.
Kunduz velayetinden. Şirhamenler sınırı Tacikistan'dan.
He, Tacikistan ile Sergette'ki Oğuz'dan geldi. Oğuzhan adı ne hemen?
Karagötürme.
Karagötürme olmasından. Sen Anır'da da Pelvanlık ediyordun mu?
Ava, kem Pelvanlık ediyordum.
Anır'da şu Türkmenlerin arasında şu Tacikistan'ın serketindeki Karagötürme diyen Türkmen Ovan'da, Tövrum'daki oğulurda Türkmen görüşü yaygın mı? Tutuluyor mu? Yorumlu mu?
Tutuluyor. Afganistan'da, Kunduz'da görüşlerime şurada, Türkmen görüşleri. Hı hı. Şurada.
Sen diyordun ne yaşında?
Ben 19 yaşında.
19 yaşında. Ava. Ne yaşında ne Türkmen görüşü tutuyor?
Ben 2 yıl oldu meydanda görüş tutuyorum. Yani başka velayetlere gidip yani iki ciple yani öz ovamızda tutuk ettirdim. Yani 7 yıl tekil oluyor.
Ne için Türkiye'ye geldi?
Türkiye'den Afganistan vaziyetleri özümüzden bellidir. Eşlik öğretmeniz yaman Urşko.
Urş sebepli berik geldim.
Aa, Urş sebepli berik geldim. Bir de görüşemeden yoklamaydım korkup.
Şimdi görüşürüm onu noktayında. Pelvan, Pelvan'ın bilen Güzoran görüp oluyor mu? Güzoran'ın aylak oluyor mu? Pul kazanları ya mı? Maşkalarını eklete bozacak mı Pelvan'ın bilen?
Yok, Pelvan'ın bilen bir bay olup tırdileştim.
Şeyle mi? Yo. Onu bu Pelvan'lar ne yaptık yaşa ya? Bunlar Güzoran'ın maşkaları ne yaptık yaşa diye aylaya. Ne yaptık gün veriyor Pelvan'lar?
Pelvan'lar öz harcısını ona çıkarıyor böyle işten. Öz harcısını çıkarıp...
Bayraktan, serpaydan ha?
Yani serpaydan, çok görüş tutuyorlar.
Senin ne bu 7 aydan beri İstanbul'u dedin na Alamyan'a aitti şu Zeytinburnu'na denizin kenarına Türkmenistan Parkı'nın yanına şu çayırlıkta meydanına görüş tutuluyor. Sen bir, şu görüşlere katlaşıp bu netice kazandın mı? Öz şu tarda çıkışlarına ne hil baha veriyor?
Yaşı bahası var. 7 ay beri tutuyorum da ben böyle görüş. Kolay şükür 50 kıl görüm yok.
Değil mi?
Ama Ali'den o bağırdı minen bir gepaçı kursat verdi. Hem de en iyimiz 19 yaşta hem yaş pervanımız. Aşağıda öz yaşıtlarına büyülü oy özünde kilogramazı köplerdeden neticeleri yaşı yıkılık görünüyor şu vakta. Elbette şu vakta ekonomika barasından biraz kümetleşiyor. Sponsor bayiler ya tutan da serp aylarım yetiyor elbette. Yönü geleceğine maşkalasını ya olmasa güzaranını görür olur yani ki ulakan pervan bozsa da netice alsa da olur yani köp pulları alabilmiyor.
Ne bu inha pervanımız 7 aydan beri İstanbul'u etmiyordu yani. Şu Zeytinburnu'nun hakkı Türkmenler nehil reaksiyon okudu ya şu köçe çıkan mahalle. Şu numara ettireyim Ali.
Ha o. Sonra maha sonra tanıdı pervanımız ama şöyle şeyle deyip ayrılabilecek. Elbette pahlavanı pahlavan ettiyen yenişi. Hı hı. Şöyle yenip dursa ağabeyi köpeli ver ya her rahatta her sporda da pahlavanlarmış olar yani devletçe. Şimdi elbette bu iniğimiz yakşı neticeler alıyor. 7 aydan beri 90 kilada pahlavanları bilenim görüş görün övdü. 19 yaşta 73 kilogramda nesip olsa tiyarlı yaşmanın judo. Yani 90 kilo bilen görüşmek olar yani her yigidin ne mutlu olacak görüşü de elbette. Yani şöyle yakşı neticeler alan için Bu inimizin elbette ahda burayı yaşı. Bana şu günem köçede geliyorum vaktinde elinden tutup alıp götüyorsun. Türkmenlerimiz katı kok bunu bir yerden bir yere varacak o zaman bir yere çakılığa varacak o zaman biraz gelmesi inrak oluyor sebebi yolda da uşuk alıyor. Şimat Zeytinburnu'nda yaşayan Türkmenlerimizin sahanı neyse deyse ayırabilecekler sebebi her gün her ay gelip yatan Türkmenimiz Uvanistan'dan beri kop.
Yine bu nertanla harını bile iyi mellik oluyor. Bir de yet diyençe bir de gel diyençe telim yerden bunu durduk iyi mecbur ettirirler şeyle.
Hava bana saat birden yedik bana bilece çay içeriz, çöre yiyeriz deyip aynı çıktık yöne gelene çeliği. İki oldu sebebi giyecektim. Hava bana şu gelene çeliği kaç adamlar ömrümden tutup kaytarıp alıp çay çörek verdiler. Onun için giyecektim diye vaytti. Onun elbette bizim bu sancımız olan bizim kültürümüz ana Türkmen'in özünün dertliği.
Dinle pehlivanlık derle onunla. Böyle ki Türkmen'in dertliği sorurum yaşaya devam ediyor da şeyle mi?
Elbette Türkmen'in dertliği soruyumunda sanını bilemiz yok. Öz Türkmen'in tamdırından çıkıyor. Çörüğümüzün tutun palavımız şu Türkmen'in destekleri elbette herde devam ediyor.
Alat Kradya'nın Dünya Türkmenleri gepleşigi bugün Türkmen diasporanın devam ettiriyen, saklayan destekleri var adı. Daha bir pehlivan bugün sökötteşimiz, şeyle sökötteşimizin biri İstanbul'daki Türkmenlerin cemiyetinin oğurku başlığı Alışarı. Ali Bağışlı sözünü bölüm. Yine Zeytinburnu'na ağızlarla Türkmenlerimiz su bölümü. Kürsüm tacirlik bilen meşgulunuyor. Biznesmeni var, dürlü burada işleyenler var, yağday oğulun var, üyodun yalı halkara derecede biznes bilen meşgulunuyanlar var. Yine şu pehlivanımız yani Uğanistan'dan ya da birlik yerlerden gelen Türkmen görüşünü tutuyan yaş pehlivanlarımıza şu yerli Türkmenler, İstanbul'daki Türkmenler ne hükümet kolluğu veriyor?
Nisip olsa Türkiye'nin adına federasyada görüşte, şu Türkmen görüşü dünya boyunca olimpiyatlarda ya olmasa Avrupa şampiyonatlarında tutulmayarak yani Türkmen'in göz içinde bir etkin çizgi görüş. Yani dünya boyunca çıkış edecek olan Türkmen görüşüne judo arkalı çıkmadan olmaya. Sonra judonun biraz teknikalarını öğrenip şu dünyada aç çıkaracak olan elbette judo ile çıkmalı olur. Benim açacağım şöyle bu inimize kumakımız şeyler yani gökecek oluyor nezip olsa. Şu yerde oturmana ya olmasa özünün vatandaşlığına almanı kumakleştirilsek Türkiye'nin adına görüş tutsa dünyada. Ama onda ekonomika barasından palvanlarımızın hükümetten alıyon terpayları kop deyip ayrılacak. Sebebi olimpiyatta ya dünyada şampiyon olup gelene berde kop zatları belirleyene anık. Son barada indi alada veriyorsun nezip olsa bu palvanımızın yaşını yaş bulması ve bizlere şunlar yani ışık veriyor da netice alabileceğine inanıyoruz.
Halkara, yarışlara, o netice
alabilir. Şunun için alad ediyoruz Nezip Bosa, şu Türkiye'nin adına dünyada katlaşsa yaşlı neticeler alır deyip ümit ediyoruz.
Pervan sen özün gelecek bu arada ne hil planın var? Ne emesim diyeyim gelecekte?
Gelecek bu arada inşallah Türkiye'ye geldik. Teskire ikamalarını alsan inşallah.
Yaşayışlı bu sorunu alsan.
Dünya şampiyonları
katlaşsam diyeyim. Sen pervanlığa devam edecek onlar şey değil mi?
Aynen öyle evet.
Hava yine bu pervanımızın niyetleri inşallah iyice alta pervanlığını devam ettirse ve bundan sonra gelecek yaş gödöklerimizi Türkmen güreşini yaş nesile güreden yağdaylarını yasak versek şöyle kömekleşsek biznesmenler olup inşallah gelecekte de antrenör olup Türkmen güreşini öz yaş nesillerimizi güreder deyip fikir ediyoruz.
Ha, onu dine öyle spor bilen meşhur olman pervan bulman gelecekte ne tip olsa Morlu hükümünde, Türkmenleştirici hükümünde de Türkmen diasporanın yaşlarına onu pervanlık öğretmek planlarını da mı var? Şeyle mi?
Nezip Boza Devletcan. Sebebi Türkmen görüşümüz öz ata babalarımızdan gelen dert desturlarımızın, toylarımızın bir bezegi de Türkmen görüşü. Ondan beri de halde toylarımız şu Türkmen dert desturu yani toylarımız son toy veriyon kişiler son görüşünden biri ya. Halen şu dert desturları gelecek nesillerden elbette alıp gitmeli. Dert desturlarımızı alıp gidildiğinde pervanımız bulunsa ne kalkışır? Şu pervanlarım yetişmeli oraya da.
Sağ ol Ali, sağ ol pervan. Dünya Türkmenler Gepleşiğine katlaşıp Azatlık Radyo'na veren malumatlarımı sökültürsünüz için
çok
sağ olun.
Senin çok sağ ol Devletcan. Tanrıyanların sağlıkta yine duş alayım, sağlıkta görüşelim.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri. La ilahe